V današnji oddaji Ime tedna smo se torej ustavili v Soči, v vasi Soča oziroma na turistični kmetiji, kjer se bomo danes pogovarjali z glavo družine, gospodarjem, gospodom Ivanom Jelinčičem, kmetom Sirarjem, gozdarjem, glasbenikom, slikarjem in še kaj, kot bomo verjetno tekom pogovora ugotovili. Gospod Jelinčič, seveda najprej prav lepo pozdravljeni v naši družbi.
Dobar dan.
Naštela sem kar nekaj vlog, funkcij oziroma s čim vse se ukvarjate. Kaj pa vas mogoče najbolj zaznamuje? Bi lahko kaj izpostavili?
Ja, če bi tako gledal, bi sigurno izpostavil slikarstvo, ker s tem se bavim kar že 40 let več. Začetka, ko sem bil še srednješolc, malo manj, potem pa skozi več, zadnjih 20 let pa zelo aktivno. Je pa zdaj zadnje dve leti ena pauza nastala in ne vem, upam, da bo nehala. Ne. Ja, to je dejansko je slikarstvo prvo, potem je glasba. Bilo je včasih tudi petje v pevskem zboru, igranje v amaterski skupini v Trenti. Tako da vsega ga pomalom. Začela se je pa moja življenjska pot, bom rekel, v Čadrgu nad Tolminom. Od tam so bili moji starši. Tam smo živeli prve 4 leta. Tam se je rodil tudi mlajši brat Silvo. In pa smo se preselili v Tolmin. In tam so... jaz sem bil dosreden, dokler sem šel v srednjo šolo. Mjes se je rodila še sestra Verenka. Tako da jaz sem potem nekako do 15. leta živel v Tolminu, potem pa bolj občasno. Po končani srednji šoli sem se zaposlil pri Soškem gozdnem gospodarstvu Tolmin. To sem bil eno leto, pa sem šel k vojakem po končani vojaščini. Pa sem dobil službo v Trenti kot revirni gozdar. In prišel sem v Trento februarja meseca, ko je bilo en meter snega. Marca so me hotel premestiti v Baško grapo, ampak jaz iz Trente nisem hotel več. Kot pravim, da sem tiskrat sred zime zatrpal v Trento in ta ljubezen, no vem, tu je več kot ljubezen, no, kar mi je držala vsa ta leta, tudi na mojih slikah se tu vidi. Veliko je motivov iz doline Trente, trentarskih domačij. Zadnjih 15 let me je pa pritegnila Soča. Vsej svoji lepoti, ne kot samo Soča v pokrajini, ampak Soča kot voda, ki ima vsako sekundo drug obraz. In probaš ujeti ta trenutek, to globino, to barvo. In na nekaterih slikah mi je uspelo bolj, na nekaterih manj. No, zdaj bom moram nadaljevati. V Trento sem šel 71. Potem sem spoznal ženo, ki je z Lepene, so se poročila. Imala 4 otroke, 2 fanta, 2 punci. 79. se je ponudila prilika, da sva tu v Soči potem kupila eno staro hišo, ki je bila od potresa 76. kar dosti poškodovana, tako da bi jo treba porušiti in zgraditi na novo. Imela sva pa želje, sanje, da bi se ukvarjala s turizmom. Poleg živinoreje, ker smo tudi že imeli par ovc pa eno kravo in osla takrat. Tako da smo potem 83. se preselili iz Trente v nedokončano hišo. Spod je bilo eno majhno stanovanjce, kjer je danes kuhnja. In potem se je to razvijalo počas. Razvijala se tudi živinoreja, to je v glavnem ovčareja. In bolj intenzivno se je začelo, ko je sin ni mogel več upravljati dela pri Soškem gozdnem gospodarstvu kot sekač. In je potem se, seveda, če si hotel od ovc živeti, si jih moral imeti več, se je čreda povečala in delali smo že tiskrat tudi sir. Tako da je bilo treba narediti leta 2000 nov hlev za ovce. 2005 smo potem pa zgradili tudi novo sirarno, ker je treba se odločiti zdaj, ali greš naprej, ali greš nazaj. Ne? In pot je bila bolj naprej. Tako da smo potem 2006 začeli v Novi Seradni delati in seveda je bilo vse lažje, vse na enem mestu, od hladilnikov, zorilnic, prostora za soljenje. Čisto nekaj drugo je bilo, ko delati v eni leseni drvarnici, taki brunarci, ker niti in sve v skladiščnih prostorov. Tako da zdaj delamo sir že vsa ta leta. Trenutno redimo okrog 90 moznih ovc, vsega skupih je 120-130, pa še ne tri cike so zraven. Živinarejo se zdaj ukvarja starejši sin, Boštjan. Hčerke sta pa zadnjih 15 let skoraj prevzele ta turistični del, tako da ne mlajša zdaj vodi ta turizem sobe, bi rekel. 12 let nazaj smo odprli še kamp, ki bo cel načrtovan že 94. Ampak potem, ker nismo več hoteli s krediti graditi, ker smo do takrat vse s krediti, smo potem čakali, ne, da smo potem počas dokončali. S tem si je tudi potem, so se odprle nove možnosti, da se lahko izboljšuje, bolj gremo na to, da se izboljšuje zadeve, ne povečujemo v količinah, ampak v kvaliteti. Ne.
Nekako sva predstavila tole vašo zgodbo življenjsko do te točke, kjer ste zdaj. Pa če mogoče lahko poveva, torej razvijali ste to svojo turistično zgodbo, tudi kmetijstvo, sirarstvo, kot ste že omenili, mogoče najprej, kar se tiče turizma, kaj vse pa danes torej ponujate vašim gostom tukaj v Soči, od kje vse tudi mogoče prihajajo?
No, trenutno imamo v sami hiši tri sobe pa dva apartmaja, no pa še ena planinska soba, pa ena kamerca je še gor na vrhu, prav pod streho, tako da vsega skupaj tam je 20-22 postelj. Nudimo prenočiče z zajtrkom ali pa polpenzion, zajtrk večerja. Za naše goste iz kampa, iz sosedovega kampa ali pa pridejo ljudje iz ceste, bom rekel, noben ne bo šel lačen. Ponujamo domač narezek, ki je res vse narejeno na naši kmetiji. Potem pa te domače jedi, v dnevni ponudbi so 2-3 jedi, ki so na razpolago. Ne smemo manjkati čompe skuto. To je tradicionalna jed teh dolin tu na Bovškem. Od začetka tist, ki proba čompe skuto, mu je mogoče okus skute malo, ne bom rekel, da mu ni dober, ampak neobičajen, ko bom rekel. Če tu prva dvakrat, trikrat, potem pa že brez tega ne more. Jih ponovadi za svojino, ker to je en okus, ki te potegne. No, še to bom omenil, kar se tiče turizma. Imamo ta manjši kamp, zdaj 12 let. Tam je prostora za 150-160 ljudi. Smo omejili število ljudi zaradi, ne da ne bi bilo prostora, marsikdo pravi, se tam je pa še prostor za šotor, ja, ma nimaš ti prostora za avto, ker mi imamo s avti izven šotorišča, parkirani ob ograji, in seveda potem prostor omejen tam do 50-60 avtomobilov. In če je preveč ljudi, tudi sanitarije ne zmorje, zmanjka tople vode, ker nekateri ljudje delajo varčno z vodo, ker spravim tudi, če si samo prešvican po domače rečeno, ne rabiš se pol ure tuširati. Eni pa pravi, jaz sem pa užival v topli vodi. Ja, pa nekdo drugi je ostal brez zaradi tega. Ampak to je treba ljudi vzgajati, da tuširanje ni to neka, ne vem, en luksus, ampak je to samo potreba. Tako da poletje pritisk močan, gostje se iz vse Evrope. Pred covidom je bilo večina Nizozemcev, Belgijcev, pa so Nemci, Avstrijci, manj Italijanov. Vmes za obdobje covida so bili tudi turisti, ampak tujcev je bilo malo. Tako so bili tisti boni, so bili pa sploh sami Slovenci, je bilo mogoče 10% tujcev. Tako da zbravim, da so Slovenci spet odkrili, da Slovenija je tudi malo več kot samo Ljubljana in Bled. In zdaj se pa, lani se je že obrnilo vse na stara pota. Več je turistov bilo iz evropskih držav. Še vedno manjkajo Nizozemci, njih toliko, kot je bilo včasih, ampak jaz mislim, da to je stvar neke normalizacije in da to bomo videli letos. Glede na te pokazatelje, ki so se zdaj v aprilu pokazali za veliko noč, pa to mislim, da bo sezona taka normalna, ker preveč tudi ni dobro. Če je preveč ljudi, potem jih moraš odvračati. In to ni prijetno. Ne gostu pride, pa mu rečeš, lejte, ne morem sprijeti. Tudi ni prijetno za nas, ker bi rad, pa ne moreš. Tako da je najbolj želihem prav.
Torej, kot je razbrati pri svoji ponudbi, ostajate zvesti predvsem neki tradiciji in tako je tudi pri sirarstvu. Izdelujete bovški sir po tistih še pravih tradicionalnih recepturah.
Ja, zadnjih 5-6 let nazaj smo pridobili certifikat za bovški sir s poreklom. To je evropski certifikat. Ta sir se lahko dela samo na območju Bovškega. Slučajno se pokriva to območje tudi z Bovško občino. Tako da je ena zaključena celota. Na tem področju se je vedno izdeloval ta ovči sir, pa bolj bi rekel sir iz drobnice, ki so bile še koze. So včasih to mešali, te dvojne mleko. Tako danes je boljše, da se dela ločene sire, ker imaš potem dve vrsti sira. In so nekateri gostje, ki želijo kozi sir. Najslabše je, ko se te dve mleki zmešata, potem pa ne veš, kaj je kaj. Tako da je boljš, da je ločeno in mi izdelujemo samo iz ovčjega mleka. Po teh tradicionalnih receptih ne bom rekel, da je sir točno tak, ko je bil pred 1000 leti, ker tradicija dejansko je na Bovškem preko 1000 let. Najstarejši zapiski so tam iz 14. stoletja, 1300, pa ne vem koliko, ko je omemba planine Trebišnja v Trenti, pa v urbarjih se je dobilo podatke tudi za cene. In je zanimivo, da je že diskrat ovče sir 2-3 krat dražji od tolminca, ki je tudi že diskrat poznan, prav 700 let nazaj. In recimo zanimivo, da je tolminski grof za dovoljenje lova, ribolova na Soči vzel tako, ne vem koliko, ampak recimo en hlebec bovškega sira pa dva hlebca tolminskega za isto dovolilnico. Ne. Tudi razmer je 1:2 in jaz vztrajam, da je treba tudi dan se tega držati. Tako da gre cena, mi ga prodajamo pa 40 evrov, 2 meseca star, to je pa pogoj, ker za to ceno mora biti sir zdrav. Imamo tudi enoletnega, pa 2 let starega, tega je malo, pa tudi cena je višja.
Sedaj lepa se res dotakneva še tega vašega umetniškega dela, če lahko tako rečeva, kot sva tudi že nekaj uvodoma omenila. Tudi glasbenik ste, torej citre so tisto vaše glasbilo, ki vas spremljajo pravzaprav že celo življenje.
Ja, tam od 12. leta naprej, ko sem bil skoraj prisiljen se naučiti igrati in potem so šle z mano skozi vse življenje res. V srednji šoli pri vojakih sem jih imel s seboj in praktično skoraj ni bilo dneva, da ne bi igral na nje. Zdaj mogoče malo manj, ampak še. Še zaigram tudi zvečer, če vidim, da je prava družba gostov, ki se nekako med seboj tudi ujamejo. Zaigram pa par pesnic, pa so kar navdušeni. No.
Torej, kot ste rekli, malce prisiljeni ste bili v to, da jih spoznate, da se jih naučite, kakšna je ta zgodba?
Ja, jaz sem se, to sem bil tam 10-12 let star, sem se učil violino. Potem so pa v šoli izvedli, da imamo citre doma, pa ena proslava so organizirana in ne vem, za kater dan je bil, zakaj je bila ta proslava, tudi se spomnim več. In so rekli, da boš pa na citre zaigral, ne, jaz pa nisem nič znal, ne. Povem očetu in seveda je rekel, ja, no, se bova pa učila, ne. In so začela na planincah, 14 dni sem tu nekaj vadil, kako se je bilo slišati, na proslavi ne vem, lahko bi probal zaigrati tako, ko sem tiskrat, pa potem ponovim, kako dan zaigram na planincah, ker je to velika razlika. Pa probajmo. tako nekako upam, da je bilo slišati, skrat danes je pa malo drugačno.
Čudovito, mislim, da so leta izkušenj res prinesla svoje. Za kakšne citre pa pravzaprav gre videti, so tudi kar precej stare?
Točno staro se senovije, ima krepko preko 100 let. Včas šale rečem, da že 50 let govorim, da so starejši od 100. To recimo, da so zdaj 150 že. Ne? To so alpske citre. Včasih so bile na tem prostoru, tudi v Sloveniji, po vseh Alpah, dost razširjene. Inštrument kot inštrument, način inštrumenta je zelo, zelo star. Pa je, da so iz teh citer kasneje išle te moderne citre, te koncertne. To se je zelo enostavni inštrument, samo v enem duru. Spremljava je en akord, tako da polovico igra prav, polovico narobe. Temu rečejo tudi burdun, to brenčanje, in je zato so tudi burdunske citre. Bile so, ko sem jih jaz dobil roke, zelo enostavne. To so iz smrekovega lesa, vidi se tudi tam ena grča, da to ni bil neki kvaliteten les. Jaz mislim, da to so izdelovali mizari, ki je imel posluh za glasbo, pa je naredil ene citre, ki še danes dobro igrajeno. Kasneje sem jih jaz prebarval, malo okrasil. Enkrat sem govoril z enem mojstrem, ki je izdeloval godala, pa sem rekel, sem čudno zdi, da me čudi, da tukaj stare pa še vedno igrajo. Je rekel, zato, kar jih igraš.
Čudovito je torej to ohranjanje te posebne ljudske glasbe. Imate mogoče tudi naslednika? Je ja. Že kdo tudi za nje poprijel?
Čakal sem to vprašanje, ne, nažalost ne. Se je mlajša vnukina se učila citra, ampak v nekoncertne. Ene 4 leta v Tolminu, potem se je pa tisti predmet ukinil, pa bi moral pri privat učitelju. Je pa dražje, pa že pot v Tolmin je kar daleč, tako da je potem nehala. Ampak problem teh citer je to, da moraš igrati po posluhu. Da igraš lohno pesem, ki jo znaš tudi zapet ali pa zažvičkati. Jaz, če ne poznam pesmi, ne moram zaigrati. Note ne obstajajo, dalo bi se jih napisati, nekaj lestvica je, ampak do danes se še noben ni tega lotil.
Gospod Ivan Jelinčič, kar precej stvari torej lahko rečeva, kar obvladate oziroma se z njimi ukvarjate v življenju in ena od teh, kar ste že uvodoma omenili, je tudi slikarstvo. Kako pa vas je pot zanesla še v to vejo umetnosti?
No, to mogoče bom rekel, da je to malo oče krivno. On je slikal vse z vodenimi barvicami, te lovske motive, razne živali, od gamsov, jelenov. In jaz izkrat v osnovni šoli, ne vem, ali niso učitelji videli tega potencijala v meni, ali res jaz nisem pokazal. Spomnim se, da smo enkrat delili en plakat, ampak sem steno jabolko slikal celo uro in je zame bilo točno tako, kot sem ga imel pred seboj, ampak je bilo samo eno jabko, ni bilo to nič vredno. Ne. Resno pa sem začel v srednji šoli, imel sem sošolca, ki je zelo dobro slikal s tempero in pa sem probal še sam in s tempero je bilo, ampak ni bilo tisto pravo. Ko sem pa probal z oljem, olje me je pa nekako zasvojilo, in sem vsa leta potem po malem, nisem to ne vem kako veliko slikal, Ko sem prišel v Trento, moče malo več, ko sem že rekel, mi je Trenta zasvojila, prav zaradi svojih lepot. In tudi na mojih slikah kasneje se je to pokazalo, od pokrajinskih motivov do trentanskih starih hiš, plotov. Sama Soča ima svoj čar, ki je vsak, rekel, vsak meter je drugačen. In to naredi šlo na milijone slik, pa še ne boš na sliko vsega. Prav, rekel, da je neka eksplozija ali pa plaz, da se je sprožil pri meni, se je pa zgodilo, ki je približno 20 let nazaj, ko smo v Bovcu ustanovili društvo likovnih samorastnikov. In ko smo se dogovarjali za neke skupinske razstave, se je postavila tematika in pa je rekla mentorca, vsak ne naslika eno, dve sliki, ima jaz sem delal po 10-15 slik za eno razstavo. Tiskrat se je res to bruhalo iz mene. Ne, ne vem, se je to res že vse spraznilo, ker zadnje dve let pa skoraj nič ne delam, pa imam prostor, imam atelje. Upam, da se bo to odprlo, ker na silo pa ne moreš nič ne deti.
Tudi mogoče, da ne pozabiva omeniti, tudi petje in igravstvo vam sicer nista tuja, ste se z njima kar ukvarjali, predvsem v preteklosti.
Ja, leta 1972 se je v Trenti ustanovil moški pevski zbor. Bil sem eden od ustanovnih članov, nažalost še edini živ, vsi ostali so že pokojni. In pri zboru sem pil potem, mislim, da kar enih več kot 20 let. Vmes se je potem pa tudi dogajalo še igralstvo. Mi smo dramsko skupino v Trenti, kar nekaj let uspešno. Vsako leto smo spravili skupaj eno igro. Od začetka bolj te ljudske, standardno bi že rekel, te igre, ki so za te vaške odre. In mislim, da sem tudi kar bil uspešen. No.
Na vaši spletni strani, na spletni strani vaše kmetije je zapisano, da imate vedno polno glavo idej in veliko veselja do dela in da vas to žene dalje. Se človek s tem preprosto rodi ali odkje jemljete ta navdih, energijo za vse to, kar počnete?
Ne vem. Ne vem. Mislim, da je to sama dolina tudi nekaj kriva, no, ko sem že večkrat omenil, da ta dolina, če jo pravilno čutiš, no, če jo dejansko vidiš, ker dosti krat se zgodi, da ljudje gledajo, pa ne vidijo. Ko tudi včasih poslušajo, pa ne slišijo. To se dogaja, jaz vidim tu pri gostih, pride po soški poti, pa vpraša, ste videli to, ja, kje pa bilo. Mimo gredo, nas na žalost so s temi telefoni, bolj gledajo telefon, kot pa pokrajino okrog sebe. Tako jaz sem že marsikomu rekel, naj telefon pospravi na dno rukzoka, pa naj gleda okrog sebe.
Pa mogoče, če zaključiva nekje tam, kjer sva začela, večkrat ste omenili to ljubezen, torej do Trentarske doline, ki vas je tukaj seveda tudi obdržala. Ste sedaj torej Trentar ali ste tudi še kaj Čadržan, Tminc, kaj ste danes?
No. Tako bi rekel, kljub temu, da sem v Čadrugu živel samo 4 leta, pa da sem v Trenti že 52 let, sem še vedno se počutim bolj Čadržan, kot pa bilo kaj drugega. Moče je to posledica tega, da sem tudi vsa poletja preživel pri starih starših pol mesec, najmanj med počitnicami. Gor so tudi prijatelji, ki so iz tistega časa še. Trentar je ne dajo hitro državljanstvo. Tudi po 50 letih, ne vem. Ker jaz se čutim, da sem nekako zrasel s to dolino. Tudi mogoče, ker nisem domačin, ker sem prišel od drugje. Določene probleme pa težave vidim drugače z drugimi očmi, kot pa jih domačini sami. Tako da marsikaj se da rešiti na bolj enostaven način, ampak človeške naravi je, da zakompliciramo stvari.
Najin čas se žal počasi izteka. Hvala za tale prijeten klepet, za predstavitev vsega tega, kar počnete in vam želim, da bi z veseljem vse to počeli tudi še mnogo, mnogo let.
No ja, To ne vemo, koliko let bo, koliko nam je še ostalo, ampak trudili se bomo. Hvala tudi vam, z veseljem sem delil moje izkušnje pa moje življenjsko zgodbo z vami. Pa tudi vam želim uspešne projekte še za naprej. Hvala lepa.